Velkommen til nok en episode av Etter oljen, en podcast av Folkeinvest. Gjennom en serie av episoder utforsker vi den finansielle verden for å gjøre den mer forståelig for folk flest. Sammen vil vi prate med interessante gjester om tema du kanskje kjenner godt fra før, eller som kan vekke engasjement i deg. Som fast følge rett inn i øret ditt har du meg, Amalie, og ved siden av meg har jeg...
Øyvind.
I dag har vi besøk av Ola Eid fra Orbital Machines og Alexi Gussev, og Vebjørn Kristvik fra NTNU Space.
Ja, var det riktig sagt?
Ja.
Ja.
Var det riktig sagt for deg
også? Det var riktig.
Så bra.
Det er egentlig Space NTNU, men det er noe galt.
Ja, det var Space NTNU som var...
Ja, det er bra. Og her må det bare hive seg inn hvis det ikke blir korrekt.
Riktig. Ola Eid er forretningsutvikler i Orbital Machines, et romfartsselskap fra Trondheim som denne våren fulltegnet nok en emisjon på folkeinvest.no. Orbital Machines er en Trondheim-startup som sammen med NTNU, Sintef og danske Copenhagen Suborbitals utvikler en ny type drivstoffpumpe for oppskytning av satellitter. Alexei Gussev og Vebjørn Kristvik er fra NTNU Space, paraplyorganisasjon for romfartsrelaterte studentorganisasjoner på NTNU. Vebjørn er aksjonær i Orbital Machines og har vært med på begge emisjonene. Og sammen skal vi med denne gjengen snakke om kommersialisering av romfart, et emne som både Øyvind og jeg kan ekstremt lite om. Vi har nå lært bittelitt da, fra å ha kampanje med Orbital Machines, men jeg opplever at både vi og andre kan lære veldig mye. Og jeg tror vi har de riktige folkene med oss i dag for å belyse nettopp det temaet. Stående applaus for Ola, Vebjørn og Alexei.
Veldig bra, og først av alt, folkens. Du hiver deg på med jinglen. Det var bra, for den har du glemt noen annen. Uansett, hjerteligst velkommen. Hyggelig at dere hadde anledning til å møte opp. Det er nå en traveltid og en værfull vår, så det er klart at vi setter umåtelig pris på besøk. I dette tilfellet så er det også spesielt gledelig, fordi Orbital Machines er jo en historisk viktig spiller for Folkeinvest gjennom første selskap med to kampanjer. Mm-hmm. Vi pleier å begynne med twist og drikke. Drikke kan dere forsyne dere med selv. Twist, så er det et kjapt spørsmål. Ola, favoritt?
Karamell.
Favoritt?
Faktisk samme.
Nougat crisp.
Det er jo litt spesielt, en ny vri. Dere er unike, og det kan jo ha noe med at man er romfartsinteressert, som gjør at dere er i et annet segment enn mange. Aldersmessig så er det banan som er for det eldste. Så har vi også i dag avdekt at spillindustrien liker kokos best. Bare forsyn dere med drikke. Vebjørn, du bistår med åpning av flasker med snusboks, gjør du ikke det?
Selvfølgelig.
Så flott, og mens dere holder på med det, så synes jeg det er interessant å stille noen spørsmål. Hvis man ser tilbake på dagen i dag, har det skjedd noe spennende?
Ja, det har vært sol i dag, og det påvirker humøret mitt veldig. Ja. Det er bare i positiv retning egentlig, og så når det er dårlig vær, så har jeg ikke så mye å si, men når det først kommer sol etter dårlig vær, da kjenner jeg at det bare ender sin flow, og det blir god stemning uansett.
Ja, det er jeg enig i altså. Ja. Det har mye å si. Ja.
Og Vebjørn? Skjedde noe spesielt i dag?
I dag, bare en rolig morgen. Ja. Øvde litt på eksamen, og freden kom dit.
Ja, for du er jo på studiekjøret,
ja.
Og har en spennende vår foran deg, eller er det...
det er to eksamener.
Ja, det er vel noe bra.
Ja, for min del så vil jeg si at ikke like chill og rolig morgen som for Vebjørn her, for jeg hadde, som sagt, hadde eksamen i dag.
Okay.
Har ikke vært mye søvn heller i natt. Så jeg merker hjertet banker, og eksamen er ferdig klokken ett. Så det er jo kvarter, ja, sånn 20 minutter siden. Så måtte jeg egentlig sette en ny rekord der på hvor fort jeg klarer å komme på denne tiden av Trondheim til den andre. Så det var, sitte hoppende på mopeden som jeg har.
Så bra. Hva er det du hadde eksamen i?
Jeg hadde eksamen i noe som heter avansert programvareutvikling.
Ja.
Så det er...
Hvordan gikk det?
Jeg synes det gikk egentlig overraskende bra. Akkurat like mye som solen som var ute. Så ja.
Hva er det, hva er det som ligger i håpet på? Er det lov å spørre om det? Eller?
Ja, det er veldig lov. I dette halvåret på grunn av korona sånn, så har jo de fleste eksamene våre blitt gjort om til godkjent, ikke godkjent. Ja. For det er jo hjemmeeksamener. Så da blir ikke noe oppmøte, og da blir det fort litt sånn forskjellige hvordan folk velger å gjøre det. Om noen jukser seg litt fram og andre ikke, så da valgte de alt om til godkjent, ikke godkjent.
Ok, så men, da det ligger i kortet at du hopper på godkjent?
Mest sannsynlig så blir det godkjent, ja.
Så vi får krysse fingrene for det.
Ja, krysse fingrene veldig. Nå som hvertfall jeg har sagt det på podcasten, så må jeg hvertfall få det godkjent. For sånn 1000 spørsmål om det etterpå, ja, hvordan gikk det?
Så det, ja, det veldig bra. Og hvis man har litt lengre horisont da, de siste periodene har vært litt sånn koronarelatert for alle sammen. Har det vært utfordrende, eller?
Ja, vi har hatt litt verksted som har vært stengt, både vannkraftlaboratoriet på NTNU og et verksted i København. Mm. Nå er ting åpnet igjen, og ja. Nå er jeg fullt kjør.
Så bra.
Ja, for oss også. Vi er jo en veldig ny organisasjon på NTNU, med under 8 år gamle. Vi har tatt opp folk og liksom vokst organisasjon, så heldigvis ble akkurat ferdig før alt stengt ned. Og så har det jo skjedd ting. De er jo i regjeringen, så var jeg tar de nå nye romstrategien fremover, og nye romloven. Så jeg var på høring i næringskomiteen for et par uker siden.
Ja.
Så spennende. Er det første sånn høringsuttalelse du har vært med på?
Ja, ja. Det var ganske nytt.
Hvordan var det formatet?
Det var litt spesielt da på grunn av korona, fordi alle var jo hjemme, og du merket det at Stortinget hadde jo så klart sitt IT-system på kontroll. Eller så det jo eldre folk var i høringen, jo dårligere var kommunikasjonsnettverket.
Ja, plutselig så forsvant folk her og der, og så bare, da er det en liten pause, venter vi på at noen får tilbake kommunikasjonen.
Ja, du så et par stykker som det var tydelig at de stod inne i telefonen, så av til tommelen. Ja.
Til vanlig i det folkelige språk så snakker vi om, det er jo ikke liksom rakettforskning heller, men det som er litt kult i dag, er at vi faktisk har med oss folk som holder på med ting hvor man kan si dette er litt rakettforskning, så det er litt artig. Hvis vi står fast i løpet av dagen, så kan vi alltid få svar fra dere, tenker jeg. Skal vi hoppe videre?
Ja, i forrige episode i studio så hadde vi besøk av Pineleaf, og Hans Andreas, som er daglig leder, han hadde et spørsmål til deg, Ola. Jeg spiller det av.
Hei, hei, Ola. Så sier du jobber med Orbital Machines nå. Hva tenker du om han Elon Musk om dagen? Er han fortsatt et geni, eller er han på tur til mad scientist-nivå her?
Ja, det var ikke så ille som jeg trodde. Takk for det. Elon Musk, ja. Nei, jeg må si at jeg elsker Elon Musk. Han har noen syke visjoner, men det verste er at han som oftest gjennomfører dem. Han vet ikke når, men det blir gjort. Så han vil alltid være en helt.
Ja. Yeah. Kort og konsist, da hopper vi over på neste. Ja. I hver episode så har vi for våre gjester fortelle en historie. Det kan være en seier, et nederlag, det kan være så mangt. Og så må vi jo trekke en da, siden det er tre, så jeg trakk Ola på det nå. Ola, har du en god historie du ønsker å dele med lytterne våre?
Ja, jeg kan jo ta en felles historie vi har da. Jeg kan ta fra når vi hadde kickoff på forrige folkeinvestkampanje i Planetariet. Så det er den globen i vitenskapssenteret, der det er skjerm i hele globen. Så du kan se stjerneshow og alt det der. Og da hadde vi en romfartskveld med kickoff, og vi invitert Space NTNU. Og så kom vi på, like før showet, så kom vi på, det hadde vært sinnssykt kult hvis noen hadde investert live. Så vi sendte en melding til NTNU Space, og er det noen som skal ha tenkt å investere? Kan dere investere live på scenen, så får alle se at det kommer inn, så får vi visst hvor enkelt det er med telefon og sånn, ikke sant? Så gjorde jeg da, og Vebjørn ble en heldig vinner av å få være med på det. Så når tida kom da, under showet, og han skulle investere, så sto vi nå og styrret litt med telefonene, da, og ja, hvordan gjør man det her? Og så går det litt av stund, så kom vi på at han hadde jo forhåndsinvestert. Han skulle ikke investere der, og da...
Han var enda mer ivrig enn at han ville investere der, men han hadde faktisk gjort det på forhånd.
Ja. Og da gikk vi bare videre.
Men det er en sånn gadget som vi har lagt inn, da, fordi at vi ser at veldig mange selskap ønsker å rette emisjonen først mot kanskje sine egne aksjonærer, eller et spesielt nettverk, eller noen. Da. Det er en kul sak som nå går an, da.
Og så var jo det som var kult, vi var jo og deltok på den kickoffen, og det som var kult var jo når man da på en måte bladde opp skjermen for at Vebjørn skulle investere live, så var det jo allerede gått over minstesummen.
Ja.
Så det var jo liksom gleden med det hele da, så da la man litt sånn tilbake at, at det feilet litt der, så var det egentlig en stor oppside som sto og ventet på dere.
Ja, så var det til dette her med den faglige delen av i denne sammenheng, så skal man jo bi seg ut på fakta ting. og da må man jo bare korrigere hvis man sier noe gærent. Men Norge er et lite, men viktig romland på toppen av verden. Nasjonens visjon er å utnytte rommet bedre enn de fleste andre land. Flere satellitter har norsk utstyr ombord, og Norge er en storforbruker av satellittobservasjoner, og verden bruker rommet mer og mer. Norge er kanskje etter vårt ufaglærte skjønn mest kjent for oppskytningsstasjonen på Andøya, der mer enn 1000 raketter er skutt opp, og forskere fra mange land bruker stasjonen flittig. Vi ble kjent med Orbital Machines høsten 2017 gjennom et annet selskap som hentet penger på Folkeinvest. Jeg møtte Eivind da en i det andre selskapet introduserte meg. Han her må du hilse på. Han en glupping, en såkalt romforsker. Ja vel, det var spennende, tenkte jeg, å hilse på. Og da var jo han CEO i selskapet Orbital Machines. Vi fortalt at når man skal lage en romrakett, så begynner man med motoren. Man bygger raketten rundt motoren. Og når du skal begynne med motoren, så begynner du med turbopumpa som skal spyle brennstoff inn i motoren. Og Orbital Machines lager en unik elektrisk utgave av denne turbopumpa som kan brukes som prototype i mange forskjellige raketter, og det det vi har forstått, det spesielle med turbopumpa. Orbital Machines har gjennomført kampanjen på Folkeinvest høsten 2018, der det ble hentet inn 2 millioner kroner, og som da seg hører og bør i historiebøkene, det første selskapet som har gjennomført en kampanje nummer 2 nå i februar, der de hentet inn ytterligere 2 millioner kroner. Det hevet over enhver tvil at selskapet så langt har oppnådd fra resultater. Det skjer jo mye spennende i norsk romfart i dag. Kan dere som eksperter ta oss inn på deres hjernebark? Hva det egentlig som skjer? Hva prøver vi å få til? Det noe spesielt kult? Snakk litt om tema. Det et spørsmål som makes sense?
Ja, absolutt. Det synes jeg. Jeg kan jo begynne på norsk sektor. Ja. Nå, altså, i Norge så har vi den eldste romloven i hele verden. Den 50 år gammel. Den fra Apollo-tiden. Den omtrent sånn som det her. Jeg hørte en person si at den omtrent sånn som det her. Du har tre lover. Du har ikke lov til å gjøre noe helst, men du spør, og da får lov seg det greit. Det sånn. Så nå driver de med hele lovforslaget og oppdaterer det skikkelig grundig. Også er det jo Andøya, som det veldig, veldig stor interesse å bygge ut. Og det virkelig viktig at det skjer nå. Fordi nå det konkurranse i Europa om hvem som bygger ut oppskytningsplassene. Så det også skjer også i UK og i, i Portugal. Ja.
Mm. Men hvorfor det viktig å ha det i Norge?
Man har veldig god lokasjon. Ja. Lokasjonen veldig god for satellitter som går i polare baner. Så de bruker mindre drivstoff.
Ja. Og en morsom ting med Andøya, bare en liten digresjon, vel
fun
at...
Fact?
Ja, ikke, dere må fylle meg inn da, men det vel en oppskytning på Andøya som nesten var starten på en tredje verdenskrig.
Jeg har hørt noe rykte om det, ja. Det hørte sykt ut.
Da hadde man ikke sendt noen... Man hadde ikke sendt varslet fra at man skulle skyte opp noe fra Andøya, og da kom det på radaren til russerne at her var det noe med liksom, prosjektil mot et eller annet mål. De kunne sikkert beregne seg ut fra, da, så det var liksom, nærme å trykke på en eller annen knapp. Da.
Det var noen heite telefoner på den tiden jeg leste om, ja.
Men det var ikke meningen å
Men Andøya, jeg har jo vært der oppe og kikket, det er jo ikke sånn at det utbredt kaféliv og mange mennesker som bor oppe der, så hvorfor det liksom den beste plassen? Du snakket om at det redusert brennstoffforbruk når det langt nord, da.
Det jo generelt lettere. Ja. Generelt mye lettere å sende opp til, som sagt, polare baner. Ja. Og man ser jo på en måte, hvorfor har russerne valgt å ha, altså av de to som de bruker, en ligger i Kazakhstan, som da veldig langt nede mot ekvator, så får de på en måte mye kortere distanse, men samtidig så har de en i Arkhangelsk-regionen som ligger da veldig nærme Norge da, og det jo for å nettopp komme opp mot de polare banene. Ja. Og det det som GLONASS, altså GPS og GLONASS, det jo to typer navigasjonssystemer. GLONASS sitt alltid mye bedre opp i nord, og det fordi russerne har mye mer dekning der da. Ja. Så en eventuell liksom spaceport da, i Norge, kunne resultere at Europa får en mye lettere mulighet for mindre satellitter oppe i de nordlige delene da, i polare baner.
En ting som jeg sitter og lurer på, og da spør jeg, det sånn jeg fungerer. Man skyter opp, og da greier og tusen, og, altså, det skyter sånn opp mye, det må jo være utrolig mye junk opp i himmelen. Det mye? Hvordan det egentlig ser ut?
Det jo satellitter fra 80-tallet som fortsatt driver og går i sirkel og har dødd ut for 20 år siden, ikke sant? Ja. Men det som har skjedd på satellitfronten i siste er at de har blitt mye mindre. De trenger ikke være på størrelse med en bil, men det kan være en kube, sant? Og de skytes ofte opp i det vi kaller low earth orbit, og da de designet for å dette ned etter 20 år. Så det tiltak på akkurat det,
ja. Jeg, i hvert fall. Så man har blitt mer nøyaktig, eller presis i hvordan man setter objekter liksom, som gjør at man kan kontrollere om hvilken vei det, eller at det detter ned etter 20 år.
Ja. Ja, så det også mer fokus på å få ting raskt, altså utvikle satelliten seg raskt, og få den opp fort, og innen, altså den lever kanskje 5 år, da software og det hardware utdatert, så da kan den like gjerne bare skyte, så da kan den få en ny opp.
Ja. Men hvordan får den ned da? Er det sånn liten return-rakett som sånn eller hvordan var det dette ned bare på grunn av at det ligger så nærme at det går inn i egen bane?
Det mye forskjellige ting som de driver. Altså mye faller ned av seg selv. Altså for eksempel, altså den tidligere romstasjonen som var brukt før ISS, den gikk jo ned av seg selv på rundt ja, 2000, starten av 2000-tallet. Så det meste vil jo gå ned, men det som lenger unna, altså deler og sånn vil jo på en måte uansett drive og bevege seg rundt. Så man sitter jo hele tiden og prøver å finne en måte å få det ned på da, blant annet få sånn, som en liten sånn harpun som driver skyter fra en liten annen satellitt og så får den med seg ned og mye forskjellig.
Men det fare for at vi kan få en ting i huet når vi går på Søndregata liksom?
Neida, det brenner opp veien. Ja. Faren er mer det at hvis det blir så mye skrot i verden, så er verdensrommet, så er det at en liten ting går med så høy fart at når den treffer noe så blir det en stor eksplosjon. Så treffer en liten ting en ting, som skaper en ny eksplosjon, som treffer videre, og så får du en klase.
Ja, det blir også mye sånn, det lett å få ting ødelagt, altså hvis du sender opp en ny satellitt, som du, jeg vet ikke, masse milliarder investert, og så blir den ødelagt av en bitteliten del som da flyr rundt på grunn av at det for mye skrot da.
Ja. Så, og der har vi, tenker jeg med en gang, her har mange lyttere som lurer, vet du, romfart, ja, det, og vi har masse skrot opp i himmelen. Hvorfor er romfart viktig for miljøet?
Det er jo der vi ser alt. Det er der vi får overblikket. Jeg kan ta et veldig godt eksempel. På NTNU så har vi en satellitt som lages nå, som heter Hypso. Den har de jobbet med i snart 3 år, og den ser på alger. I fjor på den tiden her så var det et stort algeutbrudd i Norge, og det drepte fisk for millioner av kroner. Hadde den satellitten vært ferdig til da, hadde jo den spart seg inn med en gang, og spart masse i fisk som bare ble kastet.
Så innsikt i hva som foregår på kloden vil ha en miljøgevinst.
Alt fra skogbranner til ikke, ulovlig hogst, som man sier, alger, oljesøl. Altså det er sånne ting som du ikke klarer å se med mindre du faktisk har. Enten så må du ha personer som står og ser overalt og kameraer over hele verden, det funker jo dårlig. Så da en satellitt kan du løse problemene mye, mye lettere. Og så er det jo viktig å tenke på at for eksempel det, Norge ligger faktisk ganske langt foran med det å utvikle raketter som er mye mer miljøvennlige enn det har vært tidligere. Sånn som Nammo har jo hatt den hybridraketten sin, som istället för att ha mycket giftiga drivstoffer så brukte de hydrogenperoxid som en sån oxidationsmedel och ändte upp med att faktiskt kun få efter förbränningen så kommer det kun vann och CO2. Ja. Inte något giftigt.
Och här blir det ju många vanskliga ord och sånt, men man någon har funnit ut att det går an att skjuta upp raketer mer miljövänligt än det var i gamla dagar.
Ja. Ja. Men det leder mig lite in på Vebjørn, du investerade, du har ju investerat i bägge emissionerna till Orbital Machines. Och så tror jag väldigt många lurar på är det något kommersiellt i rymdfart? Är det liksom varför investerar man i rymdfart?
Ja. Jeg kan jo først svare på hvorfor jeg investerte begge gangene. Mm-hmm. Først så var jeg var både interessert i plattformen og var sånn kikket litt på Folkinvest har vært interessant. Og så kom jo dere med romfart startup, det er jo dritkult. Og så i tillegg, altså nå ser jeg jo det at det veldig mange selskaper som har begynt med småraketter, så jeg bare så markedet med en gang. Og gang nummer to så var det jo bare selskapet har levert bra. Jeg liker det jeg har gjort, så klart. Mm.
Takk for det.
Ja, for det har jo vært i stand til å få til det dere har lovt, da.
Ja, vi har det. Og jeg kan jo legge til da, at det som sagt veldig mange små bærekatter har utvikling verden over, og det veldig mange små satellitter, og det kommersielt drifta, og det har skjedd veldig mye med SpaceX, som liksom tok startfasen der for 10 år siden. Veldig mye har skjedd siden da.
Ja.
Så jeg vil tro at mange tenker på månelandinger og veldig lite kommersielle prosjekter i romfart, men de siste 10 årene har det skjedd veldig mye spennende der.
Ja. Men før vi går inn på det kommersielle rundt romfarten som industri, det kommersielle for folkeinvestoren, hva var prisen på selskapet på første kapitalinnhentingen?
Det var vel 8.
Ja, og på den andre?
15.
God vekst da?
Ja.
Ja, hvordan er utsiktene de neste årene, hvis man følger samme den følger prognosen som dere har satt?
Ja. Nei, altså bare på veldig kort tid så vil vi jo se at vi risikerer veldig mye risiko på det tekniske fremover.
Mm.
Vi vil kjøre veldig mye verifiseringer nå, og en rakettmotortest som vil skape veldig mye risikohindring.
Ja.
Så det ser ganske bra ut.
Ja. Du mener at det vil de neste perioden så vil det være aktiviteter som tar ned risikoen?
Mm.
Jeg forstår. Nei, det høres veldig bra ut. Men til hele romfartindustrien da, hvor mye penger er det der i galskapen?
Nei, altså siden 2009 så har det blitt investert 18 milliarder dollar i oppstartsselskap i romfart.
Såpass,
ja. Ja, og før 2009 så var det så ingenting. Så väldigt mycket har skett på investorfronten där då. Ja.
Och det var liksom med SpaceX som
SpaceX ledde lite vidare där ja.
Ja.
Nu, ja.
Så det ligger lite i korten att det ska skjutas upp en del raketter i perioden som kommer.
Vi gör det. Ja. Det är väldigt många satelliter som ska placeras på bane och då trängs det raketter för att skjuta dem upp.
Ja. Och det är där. Det är där. Orbital Machine.
Yes. Det är där vi är. Ja.
Har dere fått noe gode samarbeid og sånn som lukter fugla, eller?
Ja, vi var i Bremen i november i fjor, og vi var litt spent da. Vi har jo liksom snakket, vi har jo gjort markedsundersøkelsene våre, men det å faktisk treffe markedet, det er alltid spennende. Men vi fikk veldig god feedback, veldig mange leads, mer enn vi klarer å følge opp. Så nå jobber vi med å følge opp noen av dem.
Hvor mange aksjonærer har dere?
Vi har 231 aksjonærer nå.
Ja, går det greit?
Det går veldig fint, det.
Ja.
Vi sendte jo et nyhetsbrev og oppdatert på hva vi holder med og sånn. Og vi fikk veldig mye feedback på, ja, dere ser på EU-midler, ja, men det har jeg gjort det også. Jeg kan hjelpe til, og det er veldig mye fint sånne ting. Ja,
så kult.
Mm.
Ja, det er jo kjent.
Det er fantastisk. Fun fact da, dere har en i eiersammensetningen deres som var en av de som var med å velge ut hvor Andøya den utskytningsstasjonen skulle være.
Oi.
At det ble på Andøya. Så det er artig.
Det er noen år siden, ikke jeg?
Ja. Ja. Men fortell litt om hvordan ser romfart ut i de kommende årene? De kommende 20 årene, hva vil skje innenfor romfart da?
Ja, vil dere gi dere på?
Altså, det som er bra med romfart generelt er jo at sånn markedsføringsmessig så er det et veldig mye lettere å få folk til å bli engasjert i da. Altså alt fra
det er litt sexy liksom.
Ja, det er rett og slett. Og det er faktisk akkurat det vi sa når vi hadde vår kampanje nå for en periode siden med Space Intervju. Når vi så vidt startet og trengte flere folk så kom vi og sa Hva det du ser her? De bare, nei, vi ser jo space Sentinel. Jeg bare, du ser, det her sexy, det det som greia. Space rett og slett, det derfor de velger å jobbe det. Og altså, vi så jo at det var jo så mange studenter som kom bort. Altså, det var ingen andre som sto ved siden av oss som fikk like mange folk som kom bort og spurte, hva det driver med, hvordan det dere fungerer og sånn og sånn. Så det veldig interessant, det ja, lett å få alt til å bevege seg fremover.
Jeg tror folk synes det litt eksotisk da, ja, at det litt sånn noe, ja. Fjernt, men samtidig litt nært, og så, ja.
Ja, spesielt i Norge i hvert fall, nå jo på en måte, jeg tror alle har hatt en viss interesse for det, og man følger på SpaceX, følger med på NASA, følger med på det som skjer, og så plutselig så har man, oi shit, nå har man jo et eller annet på NTNU, altså nå... Så det veldig positivt da, og det derfor vi også tenker at utviklingen i Norge burde foregå fremover, altså den burde fortsette.
Jeg har et spørsmål som jeg har gledet meg litt til, og det jo da, mange snakker om rakettforskere, sant? Og nerds, og geeks, og folk som er glad i å regne, eller hva det skal være. Hva vil dere som rakettforskere karakterisere en typisk rakettforsker? Som, hva en typisk rakettforsker?
Ja, jeg tror det har det bildet har endret seg ganske mye de siste årene. Ja. Rocket science er ikke så rocket science lenger. det var jo kanskje folk i laboratoriefrakka, liksom veldig kjedelige folk som var i NASA, ESA og sånne ting. Men nå det folk i t-skjorta. Det ingeniører med passion og visjoner som har lyst til å få til noe for verden. Så det en ny type rocket science karakter i dag.
Jeg kan egentlig skrive ned på at jeg opplever dere sånn, da. Men du kjenner jo til begrepet om at, at alle snakker jo annerledes om seg selv enn det de som er på utsiden snakker om deg, vet du. Hvordan det der begrepet igjen med alle kjenner apen? Nei. Kjenner dere ikke begrepet? Da hopper vi elegant over det i hvert fall.
Nej, men det är I hvert fall jag tror konklusionen är då att det är en man har en lovende tid I vente. Och så tror jag I hvert fall med tanke på som du pratar om det liksom för var det kanske bara forskaren och lite sån finansierat statligt men nu har det uppvuxit mer och mer liksom gründerbedrifter runt det där folk som hiver sig in på önskar och skapa något in för rymdfart och ser att det är ett kommersiellt potential där då. Mm. Men kan ikke du avslutte, Ola, med å si noe om hva neste steg for Orbital Machines
Neste steg?
Ja. Yeah.
Det å få på plass kundeprosjekt. Det det vi jobber med nå. Og så må vi få verifisert den pumpa, første generasjons pumpa vi gjør. Det en veldig stor milepæl. Yeah. Da får vi bevist at det ikke bare en idé vi har, det faktisk noe som funker. Mm. Så det blir det neste store.
Fabelaktig. Vi gleder oss. Ja. Ja, som de to siste delene på programmet, så skal første Ola ut I illen I den delen av programmet som vi pleier å kalle Finans for Dummies. Der har jeg et spørsmål til deg, og det som følger. Hva betyr bunnlinje, topplinje og avkastning?
Ja, Finans for Dummies by Dummies. Ja. Vi starter med topplinje og bunnlinje. Da. Så det I et årsregnskap så har du topplinja. Det viser omsetningen din, altså hvor mye du har tjent, uten å se på hva du har brukt for å tjene. Så har du bunnlinja, som profiten, altså resultatet. Da. Hva du har tjent mot hva du har brukt på å tjene. Ja, tror du det enkelt forklart?
Ja.
Avkastning, var det?
Ja.
Ja, det, du forventer gjerne avkastning når du investerer og kjøper aksjer. Og at du får avkastning vil si at du da får høyne verdien på den summen du investerer på en viss tid fremover. Da. At det stiger verdi.
Mm. Selger noe dyrere enn du har kjøpt det?
Ja.
Prima. Da hopper vi videre på neste del av programmet. Og ja. Det altså vår siste del av programmet. Ola fikk jo et spørsmål fra vår forrige gjest, og Alexi, du skal få stille et spørsmål til våre neste gjester, og det Eirik og Audun fra Wavefoil, som gründere av Wavefoil. Har du et spørsmål til dem?
Kjenner du forresten til selskapet?
Jeg kjenner til selskapet. Jeg har lest litt om dem, for jeg har gått marinteknikk et år, før jeg gikk over til data. Så jeg har liksom... alt interessert meg for båter også. Det ikke bare vært data og space og alt det, så, Så jeg har lest litt om dem tidligere og sett litt i aviser og sånn, at de har på en måte beveget seg fremover. Da. Og det interessante er at de, så vidt jeg skjønte, i hvert fall en av dem avsluttet samme året som jeg begynte. Ja. Så det var nesten som hadde møtt dem, men ja. Ja. Og de, ja, det jeg har skjønt er en interessant idé som de har, det at de har sånne foiler da, under en båt, som kan gi blant annet mindre drivstofforbruk og gynge båt mindre og lignende. Da. Så det er veldig, veldig interessant. Så hvis jeg skulle stille et spørsmål, så er det at jeg har alltid interessert meg for det som heter hydrofoilbåter. Altså hydrofoil er det som på en måte løfter båten litt oppover ut av vannet, og så minker du friksjon, og så kan du få sånn kjemperaske båter. Og det har liksom gått ned, det er mindre og mindre brukt. Det er vel kanskje USA og Sovjetunionen som brukte det under sin tid, mens nå er det på en måte mye mindre av det. Og ideen til da Wavefoil, er det en veldig bygd på nettopp det hydrofoil-konseptet tidligere, eller er det noe helt nytt? Så det har vært veldig interessant å høre om de har gjenbrukt noe av det, eller om det er noe ja, nytt de har kommet med.
Fabelaktig. Jeg skal sende deg svaret når vi får svaret. Mm. Og så i mellomtiden så oppfordrer jeg som alltid våre lyttere til å sende, hvis dere skulle ha spørsmål, innspill til gjester eller lignende, send det til friminutt@folkinvest.no eller etteroljen@folkinvest.no. Så takk vi for følge, og ser dere igjen om knappe 2 uker.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkinvest. Podcasten er produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten i din favorittpodcast-app, så får du neste episode rett i appen.